No niin, tervetuloa kuuntelemaan syksyn ensimmäistä Elämä voittaa -ohjelmaa Lähiradion taajuudelle 100,3. Meidän ohjelma-aikaa jälleen tuonne kello 20 asti ja tänäänkin seuraava kaksituntinen kuunnellaan ylistysmusiikkia ja sitten tietenkin se tärkein, että paneudutaan Jumalan sanan opetukseen. Tän illan opetuksesta vastaa Kari ja Heidi Pöllänen. Ja mä uskon näin, että Herran kanssa meidän edessä on hyviä aikoja tulevina päivinä ja kuukausina. Jeesuksessa Kristuksessa Jumalan valtava rakkaus on tullut alas maailmaan, ja ristintyöhön uskomalla me ollaan päästy osallisiksi hänen valtavasta rakkaudestaan. Tässäkin illassa me voidaan antaa meidän tiemme Herran haltuun. Tuolla psalmissa 37 jakeessa 5 kehotetaankin näin: anna tiesi Herran haltuun ja turvaa häneen, kyllä hän sen tekee. Ja jae 7 kehottaa meitä: hiljenny Herran edessä ja odota häntä. Mä uskon aina vaan, että rukous on se elementti, jossa meidän on sitten hyvä hiljentyä kaikista päivän kiireistä ja touhuista kuulemaan, mitä sanottavaa sydämet voi vastaanottaa niin sanan kuin sitten laulujenkin kautta. Niin johdatatko sä, Kari, meidät tänäkin iltana rukoukseen?
No joo, kiitetään Jeesuksen Kristuksen nimessä, että saadaan olla taivaisen kasvojen edessä. Kiitetään myöskin Pyhästä Hengestä, joka elämää on annettu. Ja tunnustetaan se tosiasia, että riippuvuussuhde uuden liiton uskovalla on nimenomaan Pyhässä Hengessä. Ei ole mitään omavoimaisuutta, sille ei ole merkitystä, sille ei ole arvoa, vaan sillä on arvoa, että me annamme hänen käyttää, täyttää ja toimia. Tässä illassa Jeesuksen nimessä. Aamen.
Aamen. Mennäänpä hetkeksi tähän Jumalan sanaan, mikä tätä iltaa varten on omalle sydämelle annettu. Ja puhutaan tänään vähän rakkaudesta ja anteeksi antamisesta ja sitten erittäin tärkeästä asiasta, josta harvemmin tulee puhuttua, niin myöskin itsensä rakastamisesta. Ja sitten lähdetään liikkeelle meille monelle niin tutusta Raamatun jakeesta, tuota Johannes 3 ja 16. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Jumalan olomuoto on rakkaus, ja hän on luonut meidät omaksi kuvakseen ja kaltaisekseen. 1. Johannes 4, jakeet 9-11 sanotaan näin: siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Rakkaani, jos Jumala on näin rakastanut meitä, niin mekin olemme velvollisia rakastamaan toinen toistamme. Tuolla uudessa liitossa Jeesus on antanut meille yhden uuden käskyn, ja sehän löytyy sieltä Johanneksen kirjeestä luvusta 13, jakeet 34 ja 35. Näin hän sanoo: uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut, että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. No, tämä on annettu meille käskynä, jota meidän tulee oppia noudattamaan. Ja miksi sitten näin? Yksinkertaisesti sen takia, että kaikki, mitä me tehdään Jumalan käskyjä vastaan, niin se on syntiä meidän elämässä. Ja Jumalahan tahtoo vetää meitä aina vaan syvemmälle parannukseen, puhtauteen ja myöskin sitten tuonne Jumalan sanan tuntemiseen, sen totuuden tuntemiseen. Mä uskon näin, että meidän joka ikisen sydämeen on laitettu semmoinen tarve tulla rakastetuksi ja myöskin antaa rakkautta. Aina kun kaikkinainen semmoinen tunteettomuus, välinpitämättömyys ennakkoluulot tai sitten muut semmoiset esteet tulee väliin, niin silloin Jumalan tahdon toteutuminen estyy. Jumalan suunnitelma pelastumattomien ihmisten tavoittamisessa perustuu osaksi siihen, että hänen lapsensa jakavat sitä hänen rakkauttaan niin toisille kuin maailmallekin. Jos me ajatellaan evankeliumia, niin evankeliumihan on rakkauden sanomaa. Ja meidän tulee rakastaa ihmisiä siellä, missä he ovat ja sellaisina kuin he ovat. Kyllä Jumala sitten on ihan voimallinen muuttamaan näiden kohtaamiemme ihmisten sydämiä ja elämää hänen kaltaisekseen. No, jos joku ei sitten ole koskaan kokenut maallisen isänsä tai äitinsä rakkautta, niin on todella vaikea ymmärtää rakastavaa taivaallista isää. Kaikenlaiset meidän tunne-elämän vammat, niin ne vaikuttaa hengellisen todellisuuden ymmärtämistä. Ja se on oikeastaan ihan luonnollista. Kuinka ihminen voi uskoa, että Jumala, jota hän ei ole koskaan nähnyt, voisi häntä rakastaa, kun edes hänen tuntemansa ihmiset eivät ole milloinkaan todella häntä rakastaneet, eivät ainakaan silloin, kun sitä olisi kaikkein kipeimmin tarvittu. Jos me ajatellaan tätä nykyaikaa, tätä maailmaa, niin tämä maailma on täynnä turvattomia, rakkautta vailla olevia ihmisiä. On kaikenlaista syyllisyyttä, on pelkoa ja ahdistusta, ja se kaikki on lisääntymässä. Jos me ajatellaan pahuutta, niin pahuus muuttuu yhä hyökkäävämmäksi ja röyhkeämmäksi. Ja meidän tehtävä uskovina ei ole valittaa ja surra kaikkialla lisääntyvää pahaa ja sen määrää, koska siitä ei ole mitään hyötyä, vaan meidän tulisi oppia olemaan enemmän viemässä niitä hyviä uutisia rakkauden Jumalasta sellaisille ihmisille, jotka ei vielä tätä rakkautta tunne. Me tarvitaan Jeesuksen antamaa rakkautta niin, että me voidaan jakaa sitä eteenpäin. Tämä rakkaushan on meille annettu, meidän sydämiin vuodatettu. Näinhän siellä roomalaiskirjeen 5. luvussa ja jakeessa 5 sanotaan. Sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Niin annetaan tämän annetun rakkauden alkaa virtaamaan meidän elämän kautta yhä enemmän. No sitten me voidaan miettiä, että kuinka se sitten on tässä ajassa mahdollista. Niin yksinkertaisesti ja vain ja ainoastaan Pyhän Hengen avulla ja hänen kanssaan. Ei omin voimin, ei omin yrityksin. Jumalan tie meille on rakkauden tie, että me rakastamme häntä kaikesta sydämestämme, kaikesta sielusta, kaikesta mielestä, kaikesta voimasta ja lähimmäistä niin kuin itseämme. Markus 12 ja jakeet 30 ja 31 puhuu tästä. Jumala on kutsunut meidät rakastamaan ihmisiä hänen valtakuntaansa niin kuin hän aikanaan rakasti meitä jo silloin, kun me ei häntä vielä tunnettu. Jumala itse on istuttanut tämän tällaisen kaipauksen ihmisten sydämiin, ja minkä tähden? Kun joka ikinen, joka pelastuu, niin pelastuu rakkauden kautta, ja rakkaus alkaa Jumalasta. Jeremia 31 ja 3 sanoo, iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut, sen tähden minä olen vetänyt sinua puoleeni armosta. Rakkaus on semmoinen voima, että se murtaa esteitä ja avaa sydämiä, murtaa ja avaa kovimpiakin sydämiä. Ja Jumalalla on kylliksi rakkautta tyydyttämään sen puutteesta kärsivän maailman tarpeet. Jostakin syystä niin Jumala on tehnyt itsensä riippuvaiseksi kansastaan tämän rakkauden ilmaisemisessa täällä maan päällä. Hän on asettanut mittaamattoman aarteen sinuun ja minuun, ja hän on valinnut meidät levittämään hänen siunauksiaan maailmalle. Ja hänen tarkoituksensa on, että hänen kirkkautensa saisi loistaa meissä ja saisi loistaa myöskin meidän kautta niin, että me aina vaan enemmän ja enemmän voitaisiin elää Kristuksen kirkkauden kiitokseksi, niin kuin siellä sanassa puhutaankin. Jumala haluaa omiensa lähestyvän syntisiä rakkaudella, käyttää ihmistä välikappaleena valaakseen maailmaan rakkauden lämpöä. Kun ajatellaan, niin semmoinen kaikkinainen itsekkyys ja kylmyys ja penseys, niin ne on melkein tukahduttaneet rakkauden tulen Kristuksen ruumiissa. Usein me voidaan unohtaa, että Jumala odottaa meidän edustavan Kristusta. Ja mitä se sitten tarkoittaa? Se yksinkertaisesti on Jumalan rakkauden ilmaisemista ihmisille ihan samalla tavalla kuin Jeesus aikanaan lihansa päivinä täällä maan päällä ollessaan teki. Se oli se, mikä veti ihmisiä siihen Jeesuksen lähelle. Me ajatellaan Jeesuksen kulkemista ja hänen elämistään tässä ajassa, niin sellainen lempeä ilme siellä Jeesuksen kasvoilla, hänen hellä katseensa ja sitten hänen äänensävynsä, niin aivan kaikki Jeesuksessa viestitti rakkautta. Eli tämä Jumalan mittaamaton rakkaus oli Jeesuksen lempiaihe. Rakkaudesta hän tosi paljon puhui, hän eli rakkaudessa, hän oli ja on tänäkin päivänä rakkaus. Ja tämä tämmöinen kallis tieto Jumalasta, niin se on suuri lahja meille. Jumalan tahto on se, että me välitetään sitä maailmalle. Mä uskon näin, että jokaisen uskovan tulee tai tulisi olla rakkauden välittäjiä. Jostakin syystä Herran kansa on ainakin osaksi kadottanut tämän jumalallisen näyn, jonka Isä on meille antanut. Ja meillä onkin taipumus korostaa sitten sellaisia vähemmän tärkeitä asioita. No, jos ja kun me ollaan sitten tietoisesti rikottu tai rikotaan näitä rakkauden käskyjä vastaan, niin silloin meidän sydämissä voidaan kuulla semmoinen hiljainen omantunnon ääni, jonka saa vaiennettua tosi helposti. Me voidaan tulla välinpitämättömäksi Jumalaa kohtaan ja sitten myöskin niitä ihmisiä kohtaan, jotka on meidän lähellä, eikä edes huomata, että niin on tapahtunut. Meidän mielestä rakkautta voidaan parhaiten kuvailla semmoiseksi lämpimäksi tunteeksi toista kohtaan. Ja se on osa sitä inhimillistä rakkautta. Mutta jos me sitten ajatellaan kristillistä rakkautta, niin sehän ei ole ainoastaan tunne, vaan se on mitä? Se on tietoisesti valittu asenne. Se on tahto, joka on alistettu Jumalan hallintaan. Jumalan rakkaus on sitä, että me käytetään Jumalan antamaa valinnanvapautta ja sitten myöskin toimitaan sanoin ja teoin toisen henkilön etujen mukaisesti ja hänen parhaakseen. Ihan riippumatta siitä, miltä meistä itsestä tuntuu. Kun Jumalan suurin käskyhän ei ole tunne rakkautta, vaan rakasta. Me itse tehdään valinta rakastaa häntä ja lähimmäisiämme. Ja kun me tehdään tämä valinta ja päätös, niin häneltä tulee sitten voima ja kyky Pyhän Hengen avulla sen toteuttamiseen. Jos me ajatellaan, niin suurin rakkauden teko, joka koskaan on tehty, niin eihän se perustunut tunteisiin, vaan Jeesus yksinkertaisesti halusi valita Isänsä tahdon toteuttamisen omista tunteistaan välittämättä. Ja näinhän Jeesus siellä Getsemanessa aikanaan rukoili, Matteus 26 ja 39. Isäni, jos mahdollista on, niin menköön minulta pois tämä malja, ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Uudelleen hän rukoili Matteus 26 ja 42. Isäni, jos tämä malja ei voi mennä minun ohitseni, minun sitä juomattani, niin tapahtukoon sinun tahtosi. Johannes 6 ja 38 Jeesus sanoo, sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt. Ja tällä teolla Jeesus on osoittanut, mitä rakkaus todella on. Kristillisessä rakkaudessa on kyse tahdosta. Jos meillä on Jeesuksen mieli ja tahto, niin me ollaan vapaita valitsemaan se ehdoton rakkaus, jota tunteet ei rajoita. Silloin me ollaan vapaita kohtelemaan ihmisiä rakastavasti sen sijaan, että vastattaisiin samalla mitalla epäystävällisyyteen. Semmoiseen aitoon rakkauteen ei sisälly minkäänlaisia ehtoja. Jumala ei ole yhdellekään meistä antanut tehtäväksi muuttaa ihmisiä, vaan hän käskee meitä ainoastaan rakastamaan heitä sellaisina kuin he ovat. Ja tuolla aikaisemmin jo totesin, että Jumala kyllä sitten huolehtii siitä muutoksesta ja silloin kun Jumala saa muuttaa sydämiä, niin se muutos on sitten sellainen, että se myöskin kestää. Jeesushan ei asettanut rakkaudelle rajoja, vaan se on tarjolla kaikille. Meillä voi olla taipumus kohdistaa meidän mielenkiinto sellaisiin mukaviin ja semmoisiin miellyttäviin ihmisiin. Sanottaisiko näin, että sellaisiin meidän makumme mukaisiin ihmisiin. Meillä on paljon yhteistä tällaisten ihmisten kanssa. He ajattelevat ehkä samalla tavalla kuin me, puhuvat hyvin paljon samalla tavalla kuin me. Eli yksinkertaisesti miellyttää meitä. No, tällaisessa tilanteessa syrjään jää sitten sellaiset niin sanotut pahennusta herättävät, ikävystyttävät ja vähemmän miellyttävät ihmiset. Usein myöskin sitten kaikki vanhukset ja hiljaiset. Ja mä oon ajatellut näin, että just tällaisia ihmisiä Jumala käskee meitä ehdoitta rakastamaan. Tässäpä joutuukin sitten se rakkaus koetukselle. Jotkut sitten taas asettaa meidän kyvyn rakastaa toisella lailla koetukselle. Ne, joiden me odotetaan pysyvän aina semmoisina rakastettavina, ne joihin meidän usko, joihin me itse uskotaan, että me voidaan aina luottaa, niin näinkin voi käydä. Mitä me tehdään sitten, kun nämä tällaiset ihmiset muuttuvatkin meidän mielestä epämiellyttäväksi? Lakataanko me sitten rakastamasta heitä, kun he syystä tai toisesta eivät enää olekaan rakastettavia ja kivoja, vaan ihan kaikkea muuta? Totuus on kuitenkin se, että niin kauan kun me tässä ajassa eletään, niin ihan varmasti tulee eteen semmoisia tilanteita, että ne kaikkein rakastettavimmatkin ihmiset saattaa muuttua tilapäisesti vaikeiksi rakastaa. Erilaisissa elämäntilanteissa ja väsymyksissä. Saattaa olla näin, että heidän riippuvaisuussuhteensa Jeesukseen voi hetkeksi pettää, ja silloin, kun tämä riippuvaisuussuhde Herraan pettää, niin silloin se meidän vanha ihmisemme pääseekin sieltä vähän niin kuin niskan päälle. Meidän ongelma on siinä, miten hyvin me sitten pystytään rakastamaan heitä tällaisina aikoina. Saako tämä heidän muuttunut käytöksensä meidät vastaamaan samalla mitalla? Aletaanko me syyttelemään näitä ihmisiä, osoittamaan sormella tai sitten juoruilemaan siellä selän takana? Vai annetaanko me sitten Jumalan sanan vaikuttaa meissä ja meidän kautta tällaisillakin hetkillä? Mennäänkö me silloin sitten polvillemme Jumalan eteen ja rukoillaan tämän ihmisen puolesta, että hän jaksaisi nousta jälleen? Kun Raamattu sanoo, ettei me itse asiassa olla tehty yhtään mitään, jos me pystytään välittämään ainoastaan rakastettavista ihmisistä. Luukas 6, jakeet 32-34 sanoo, jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mitä kiitosta teille siitä tulee? Rakastavathan syntisetkin niitä, jotka heitä rakastavat. Ja jos teette hyvää niille, jotka teille hyvää tekevät, mitä kiitosta teille siitä tulee, niinhän syntisetkin tekevät. Ja jos te lainaatte niille, joilta toivotte saavanne takaisin, mitä kiitosta teille siitä tulee, syntisetkin lainaavat syntisille saadakseen saman verran takaisin. Vaan Luukas 6 ja 35 jatkaa näin. Vaan rakastakaa vihollisianne ja tehkää hyvää ja lainatkaa, toivomatta saavanne mitään takaisin, niin teidän palkkanne on oleva suuri ja te tulette korkeimman lapsiksi, sillä hän on hyvä kiittämättömille ja pahoille. Luukas 6 jae 36. Olkaa armahtavaiset niin kuin teidän isänne on armahtavainen. No sellaiset ihmiset, jotka alistuu Jeesuksen rakkauteen, niin voivat osoittaa sitä toisille. Ja kun meidän oma minä uppoutuu Kristukseen, niin silloin syntyy aitoa rakkautta. Kun meidän oma tahto on alistettu hänen tahtoonsa. Jos meidän sydän ja katse on kiinnitetty Jeesukseen ja me muututaan yhä enemmän hänen kaltaisekseen, niin hyvyys ja rakkaus muita ihmisiä kohtaan tulee yhä luonnollisemmaksi. Jumalan rakkaus on myöskin tekoja, niin kuin psalmi 37:3 sanoo, turvaa Herraan ja tee sitä, mikä hyvä on. Elikkä tehdään muille ihmisille hyviä tekoja. Jumalan rakkaus ihmisiä kohtaan toimii heidän hyväkseen. Ja tähän rakkauteen, hyvän tekemiseen hän meitä kutsuu. No, me voitaisiin sitten ajatella näin, että mitä sitten tällaiset hyvät teot esimerkiksi voisi olla. No, vaikkapa sitä, mitä sinne Jaakobin ensimmäiseen kirjeeseen, jakeeseen 27 on kirjoitettu. Puhdas ja tahraton Jumalan palvelus on käydä katsomassa orpoja ja leskiä heidän ahdistuksessaan. Kun me ajatellaan Jeesusta ja hänen maanpäällistä kulkemistaan, niin Jeesus itse oli sellaisen toimivan rakkauden esikuva. Ja kristillinen rakkaus on myöskin toimivaa rakkautta. Mitäs rakkaus sitten muuta on? Se on myöskin luottamusta. No, jos me sitten ollaan ihan rehellisiä, niin me joudutaan ehkä myöntämään, että inhimillinen vanha luontomme on sellainen, että me halutaan nähdä meille vääryyttä tehneen ihmisen saavan rangaistuksensa, eli vaaditaan itsellemme oikeutta. Jumala kuitenkin tahtoo, että me annetaan armoa, niin kuin hänkin on armahtanut sinua ja minua. Joskus on myönnettävä, että ainoastaan meissä toimiva Jumalan henki, niin sinussa kuin minussa asuva Jumalan rakkaus, pystyy edelleen luottamaan ihmisiin, jotka on aiheuttanut meille pettymyksiä ja tekevät sen kenties uudelleen. Oikeastaan on väärin sanottu, että joskus on myönnettävä, koska kyllä se on tosiasia, että se on jatkuvasti myönnettävä. Ei ole mitään muuta kuin ainoastaan meissä toimiva Jumalan pyhä henki, joka voi auttaa meitä niin, että se Jumalan rakkaus pystyy luottamaan ihmisiin, jotka on meitä väärin kohdelleet. Aiheuttanut pettymyksiä ja sitten on aina se vaara ja pelko, että tämä pettymys sitten kohtaa uudelleen meitä samojen ihmisten kautta. Mutta pyhässä hengessä tämä on mahdollista, ei missään muussa. Jeesustahan käytettiin hyväksi enemmän kuin ketään toista, mutta se ei tuhonnut hänen luottamustaan ihmisiin. Jeesus luotti Simoniin. Jos me ajatellaan Simonia, hän oli semmoinen ärsyttävä, raju ja rehvakas kalastaja. Hän luotti Sakkeukseen, semmoiseen ovelaan juonittelevaan petolliseen pikkuveronkantajaan ja myöskin Mariaan, prostituoituun. Ja tämä Jeesuksen osoittama luottamus sai aikaan käännekohdan näiden ihmisten elämässä ja se avasi heille oven pelastukseen. Tulisi todella nähdä, että joka ikinen ihminen on aivan mittaamattoman arvokas. Jeesus pyrki aina löytämään ihmisistä ne parhaat puolet, eikä hän koskaan keskittynyt heidän heikkoihin kohtiinsa. Siihen hän kutsuu myöskin meitä. Rakkaus muita kohtaan, se yliluonnollinen rakkaus, jonka Jumala on meihin istuttanut, niin se on rakenteeltaan sellainen, että se ikään kuin vaatii meitä rakastamaan myöskin itseämme. Jos tämä tuntuu susta sitten oudolta, niin palautetaanpa sitten mieliimme se Jeesuksen käsky, kun hän käskee rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Hän korosti tätä todellisen rakkauden tärkeää periaatetta, jota ihmiset ollaan niin arkoja hyväksymään. Meidän ihmisten omat pelot, kaikki semmoiset turhautumat, syyllisyyden tunteet, ahdistus, niin ne patoavat sen elinvoiman, jota Jumala toivoisi meidän käyttävän niin hänen kuin muidenkin palvelemiseen. Mä uskon näin, että meidän itsemme rakastaminen ja sisäinen varmuus on välttämättömiä, jotta me voidaan ihan aidosti rakastaa muita. Jos ihminen on kovin epävarma itsestään, jos hän inhoaa tai sitten jopa vihaa itseään, niin miten ihmeessä sellaisessa tilassa voi rakastaa muitakaan? Kun Jeesus pitää itsensä rakastamista niin välttämättömänä ja niin tärkeänä, että hän näkee sen kuuliaisuuden perusedellytyksenä. Ja näinhän se on. Kristittynä meitä on käsketty rakastamaan lähimmäisiämme niin kuin itseämme. Osa tästä itsensä rakastamisesta on sitä, että tunnen olevani arvokas Jumalan edessä. Se on myös osa tervettä nöyryyttä hänen edessään. Voisi ajatella ehkä näin, että Jumala on varannut joka ikiselle syyllisyyden vaivaamalle, itseään paheksuvalle ihmiselle aivan verrattoman kyvyn rakastaa itseään Pyhän Hengen kanssa ja Pyhän Hengen avulla. Usein kun me uskovat puhutaan itsemme rakastamisesta, niin se tehdään vähän semmoiseen anteeksi pyytelevään sävyyn. Tavallisesti me ei puhuta siitä ollenkaan, mutta jos me jätetään sivuun tämä raamatullinen käsite itsensä rakastamisesta, niin mä uskon, että silloin me evätään ihmisiltä jotakin, jota me tarvitaan muiden rakastamisessa. Uskovina meidän sydämissä on Jumalan antama rakkaus myöskin meidän omaan minään, joka vapauttaa meitä ja tekee meidät kykeneviksi sitten heijastamaan tätä jumalallista rakkautta myöskin muiden ihmisten elämään. Se on Jumalan työtä meidän sydämissä, ei meidän omia yrityksiä, ei meidän omia ponnisteluja, vaan hänen työtään meidän sydämissä. Tämä itsensä rakastaminen tulee meille varmasti selvemmäksi, kun me ymmärretään, kuinka valtava Jumalan ehdoton rakkaus on meitä kohtaan. Jumalan kaikki voittava, horjumaton ja hyväksyvä rakkauden tulini. Se on semmoinen asia, joka pystyy sytyttämään ihmisessä ihan aidon rakkauden myöskin itseensä. Eli sun tulee todella nähdä, kuinka paljon Jumala itse arvostaa juuri sinua. Voisi sanoa ehkä näin yksinkertaisesti, että tiedän voivani rakastaa itseäni, koska tiedän Jeesuksen rakastavan minua ja kutsuvan minua rakkaakseen. Jos näin ajatellaan, niin mietipä hetki, uskotko sinä tämän sydämessäsi? Ajattelepa hetki näin. Kun Jumala rakastaa sinua ja minua kaikki ne puutteinemme, ja minä voin rakastaa itseäni, vaikka olen epätäydellinen ja tiedän sen. Mun ei tarvitse inhota itseäni erehdysteni vuoksi. Jumala ei kuitenkaan tee niin. Hän on halukas hyväksymään minut sellaisena, kuin mä tällä hetkellä olen, ja auttaa henkensä ja sanansa totuuden kautta sitten kasvamaan aina vaan enemmän ja enemmän Kristuksen kaltaisuuteen. No, kun Jumala antaa ihmisille anteeksi, niin hän on todella anteeksi saanut. Silloin ei tarvitse mitään muuta kuin vastaanottaa ja rakastaa, ehdoitta, kokonaan, horjumatta. Ihan niin kuin Jumala tekee. Jeesus hankki ristillä meille tämän oikeuden ja hän antaa sen lahjana joka ikiselle, joka uskaltaa uskoa häneen ja siihen, mitä hän siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä teki. Johannes 1 ja 12 sanoo, mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Johannes 8.36. Jos siis poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi. Jumala on antanut sulle ihan kaiken anteeksi ja sä voit olla vapaa rakastamaan itseäsi ja lähimmäistäsi. Voit kertoa ihmisille Jumalasta, hänen rakkaudestaan, koska saat vapaa olemaan oma itsesi Jeesuksessa Kristuksessa. kun me ollaan saatu anteeksi Jumalalta, niin meidän ei tarvitse tehdä minkäänlaista vaikutusta ihmisiin. Kun meidän turva on Jeesuksen rakkaudessa, niin ei meidän tarvitse antaa ihmispelon eikä torjutuksi tulemisen pelon tukahduttaa tätä Jumalan antamaa halua rakastaa. Ei meidän tarvitse tuhlata meidän voimia virheittemme peittelyyn, eikä teeskennellä olevamme toisenlaisia, että me voitaisiin olla sitten muiden hyväksymiä. Vaan me voidaan olla ihan omana itsenämme ilman peittelyä ja puolustelevaa selittelyä. Mä uskon näin, että tärkeämpää on se, että me tehdään Jumalan tahtoa elämässämme, kuin se, että me vaan yritettäisiin miellyttää kaikkia ihmisiä. Eihän se tule kuitenkaan koskaan edes onnistumaan. Tämä, että me tahdotaan tehdä Jumalan tahtoa meidän elämässä, niin uskon edelleen, että sen tulee olla etusijalla. Jeesus sanoi näin, siellä Johannes 4:34. Minun ruokani on se, että teen lähettäjäni tahdon. Ajoittain rakkaus on myöskin sitä, että me uskalletaan sanoa ihmisille totuus silloin, kun he mahdollisesti väärien valintojen ja vaikeiden elämäntilanteiden tähden on menossa väärään suuntaan, eli kauemmas Kristuksesta. Meidän tulee myöskin ymmärtää, että me eletään sellaisessa tietynlaisessa taistelutilanteessa. Kun me ollaan valittu Jeesus Herraksemme, niin me ollaan myöskin liitytty tällaiseen kaiken kattavaan sotaan. Ja mitäs mä tällä sitten tarkoitan? Yksinkertaisesti sitä, että vihollinen kokoaa kaikki liittolaisensa ja keskittää kaikki voimansa niin sanottuun hengelliseen taisteluun. Onko se koskaan pysähtynyt miettimään, miksi se kohtaa niin vähän vastarintaa? Minkä takia joskus tuntuu siltä, että Kristuksen joukot nukkuu? Mä oon ajatellut tämän asian näin, tai uskon, että yksi syy siihen on se, että me uskovat ei olla niin lähellä Herraa kuin meidän tulisi olla. Silloin meillä on hyvin vähän hänen henkeään. Ei tunnisteta, että ollaan vihollisen ahdistamia, eikä inhota hänen menettelytapojaan. Ei vastusteta pahaa päättäväisesti, niin kuin Jeesus aikanaan teki. Saatetaan olla niin sokeita, ettei nähdä, minkälaisella voimalla tämä paha etenee. Edelleen se on niin, että vääryyttä on aivan kaikkialla ja monen rakkaus on kylmenemässä. Mutta Jumala tarvitsee ihmisiä, jotka uskaltaa rakastaa tänään, tällä hetkellä ja nyt. Jumala tarvitsee ihmisiä, jotka uskaltaa rakastaa, vaikka ovat kasvotusten vihan ja pahuuden kanssa. Jotka uskaltaa rakastaa epämiellyttäviä ihmisiä, vihollisiaan, vaikka menettäisivät muiden suosion. Ja minkä tähden? Koska tässä taistelussa yksi parhaista aseista on rakkaus. Eikä Jumalan sana edes toimi ilman rakkautta. Jos rakkaus ei ala palamaan meidän sydämissä, niin voimaton elämämme vajoaa aina vaan enemmän ja enemmän välinpitämättömyyteen, kaikkinaiseen turhautumiseen ja sitten lopuksi masentumiseen. Kieltäytyminen osallistumasta tämmöiseen taisteluun pahuutta vastaan johtaa meidät lopulta menettämään kaiken. Kun sä elät Jumalan rakkaudessa, niin sulle selviää lopullisesti, ettei aito agape-rakkaus ole heikko, vaan se on voimakas, se on vahva ja se on väkevä. Ja kun rakastaminen joskus saattaa tuntua kovalta, turhalta työltä, niin jatka kuitenkin rakastamista ja vetoa vaikka tähän Jumalan sanan kohtaan, Galattalaiskirje 6:9. Ja kun hyvää teemme, älkäämme lannistuko, sillä me saamme ajan tullen niittää, jos emme väsy. Kun puhutaan rakkaudesta, niin ei unohdeta sitä, että rakkaus on myöskin vihan hallintaa. Tuolla ensimmäinen Johannes luku 4, jakeet 20 ja 21 sanoo näin. Jos joku sanoo, minä rakastan Jumalaa, mutta vihaa veljeänsä, niin hän on valhettelija. Sillä joka ei rakasta veljeänsä, jonka hän on nähnyt, se ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt. Ja tämä käsky meillä on häneltä, että joka rakastaa Jumalaa, se rakastakoon myös veljeänsä. Aika voimakkaita sanoja. Jeesuksen ruumiin ei tarvitse pelätä niin paljon maailman taholta tulevaa vastustusta kuin uskovien sydämeissä hellittyä pahuutta. Se on sellaista, joka aiheuttaa ihan kaikkein tuhoisimmat takaiskut Jumalan asialle. Kaikkinainen kateus, kauna, epäluulot, vihamielisyys, kaikkinainen halveksunta niin tukahduttaa hengellisyyttä ja myöskin Pyhän Hengen liikehdintää. Rakkautemme Jumalaan on aivan erottamattomasti sidottu rakkauteemme ihmisiin, eli yhteys Jumalaan, yhteys toinen toisiimme, yhteys ylöspäin, yhteys vaakatasolla. Se on vaan näin, että ei voi olla kahta toisensa poissulkevaa ulottuvuutta, joista toinen kohdistuisi Jumalaan, toinen ihmisiin. Sä et voi rakastaa Jumalaa rakastamatta ihmisiä ja päinvastoin. Se ensimmäinen Johannes 4:12 hän sanoo, Jumalaa ei ole kukaan koskaan nähnyt, jos me rakastamme toinen toistamme, niin Jumala pysyy meissä ja hänen rakkautensa on tullut täydelliseksi meissä. Anteeksianto on osa Jumalaa, samoin kuin lempeys, armo, oikeudenmukaisuus ja rakkaus. Ja tämän anteeksiannon tulee todellakin olla osa meitä, semmoinen asenne, jonka mukaan me elämme. Ihan siellä meidän elämän arjessa, Pyhän Hengen avulla joka päivä. Jumala tarjoaa tätä anteeksiantoa ennen kuin me edes osataan häneltä anteeksi pyytää. Täydellinen anteeksianto, jota Jumala meille tarjoaa, niin se synnyttää semmoisen hehkuvan lämmön meidän sydämiin, joka sitten haihduttaa muita kohtaan tuntemaamme vihamielisyyttä. Se on sellaista Jumalan rakkauden sydämiä puhdistavaa vaihetta. Jesaja 43:25 sanoo, minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi itseni tähden, enkä sinun syntejäsi muista. Eli unohtaminen on tärkeä osa anteeksiantoa. Ei voida vaan sanoa jostain asiasta, niin kuin joskus on kuullut ihmisten sanovan, että no joo, mä voin antaa anteeksi, mutta ikinä mä en unohda, mitä toi tyyppi mulle teki. Täydellinen anteeksi antaminen tarkoittaa todella sitä, että se asia myöskin unohdetaan. Myös toi anteeksianto perustuu enemmän tahtoon kuin meidän tunteisiin. Opetuslapset aikanaan huomas, että rukous on ihan paras lääke katkeruuteen. Ryhtymällä semmoiseen suunnitelmalliseen rukoilemiseen ja rukoukseen meitä loukanneen ihmisen puolesta, niin silloin me otetaan ensimmäinen askel rakkaudessa. Ja rakkauden sisin olemushan ilmenee rukouksessa toisen hyväksi. Ja Jumala pystyy silloin tekemään ihmeen ei ainoastaan hänen elämässään, vaan myöskin meidän omassa elämässä. Jeesus tuli palauttamaan ennalleen ihmisen ja Jumalan välisen suhteen, mutta hän tuli palauttamaan ennalleen myöskin ihmisten väliset suhteet. Raamattu tähdentää, että syntiä on kaikki, mikä erottaa ihmisen Jumalasta. Synti on myös se, joka erottaa ihmiset toisistaan. Sellaisten vihamielisten tunteiden torjuminen ei riitä kristillisessä suhtautumisessa muihin ihmisiin, vaan yksinkertaisesti ne on eliminoitava ihan kokonaan, muuten ne tuhoaa meidät. Semmoinen torjuttu vihamielisyys tuhoaa ihmisten keskinäiset ja myöskin Jumalan väliset suhteet. Ennen kuolemaansa niin Jeesushan rukoili isää ilmaisten, minkälaisen yhteyden hän toivoi vallitsevan opetuslasten kesken. Johannes 17:21 1 Jeesus rukoilee näin. Että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Että hekin meissä olisivat niin, että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Hänen rakkautensa yhdistää hänen seuraajansa, ja kun maailma näkee ton rakkauden, niin se näkee, minkälainen jumalallinen suhde voi olla. Johannes 13.35. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Jeesus on antanut meille velvollisuuden osoittaa meidän uskomme aitous, ja siten sitten myöskin vapahtajamme todellisuus sillä, miten me suhtaudutaan toisiimme. Mä uskon näin, että tänä päivänä seurakuntienkin suurin tarve on hänen läsnäolonsa etsiminen, hänen kasvojensa etsiminen. Rakkaus Herraa, rakkaus vaakatasolla toinen toisiimme, yksimielisyys ja myöskin yhteys. Kun maailma tarvitsee Kristuksen rakkauden ilmenemistä uskovissa, maailma ei useinkaan lue Raamattua, mutta uskovia maailma lukee. Jos me sitten aiotaan elää Jumalan rakkauden täyttämää elämää, niin eletään sitä yhdessä, aletaan enemmän ilmentämään Kristuksen rakkautta. Jumala odottaa meidän alistuvan hänen henkensä vaikutukselle. Johannes 3.11 sanoo näin, sillä tämä on se sanoma, jonka te olette alusta asti kuulleet, että meidän tulee rakastaa toinen toistamme. Johannes 4.12. Jumalaa ei ole kukaan koskaan nähnyt. Jos me rakastamme toinen toistamme, niin Jumala pysyy meissä ja hänen rakkautensa on tullut täydelliseksi meissä. Tähän kohtaan on hyvä sanoa aamen.
Jumalan sanasta tehdään pikkusta jatkuvuutta tässä. Elikkä Markuksen evankeliumin luku 3 jakeet 1-6 sanoo mielenkiintoisia asioita. Siellä on nimittäin kertomus siitä, kuinka Jeesus parantaa miehen, jolla on sitten sanan mukaan kuivettunut käsi. Fariseukset niin seurasivat hyvin tarkoin Jeesuksen edesottamuksia ja toimintaa tuossa tilanteessa. Ja tuo tarkka seuranta paljasti heidän sydämensä. He nimittäin eivät olleet kiinnostuneita siitä miehestä ollenkaan, jolla oli sitten tämä fyysinen vamma, eivätkä he sitten välittäneet vähääkään tuosta miehestä. He tarkkailivat vaan Jeesusta, että parantaisiko hän tämän miehen ja hänen kuivettuneen kätensä. Ja rikkoisiko hän siten sitten tavan, heidän tapansa sääntöjä, nimittäin sitä, että sapattina ei saanut työtä tehdä. Ja koska nämä fariseukset olivat niin lisänneet niin käskyjä, määräyksiä, sanontoja Jumalan sanaan ja tehneet monia tulkintoja ja perinteitä tähän sanaan, niin he päätyivät sysäämään sillä tavalla sitten ikään kuin syrjään koko kirjoitukset. He olivat sitten kovettaneet sydämensä tuommoisessa elämäntilanteessa, kovettaneet sydämensä Jumalan sanaa vastaan. Ja ennen kuin Jeesus sitten parasi tämän miehen, niin hän kysyikin heiltä, kumpiko on luvallista sapattina? Hyvääkö tehdä vaikka pahaa, pelastaako henki vai tappaa se? Mutta he olivat vaiti, sanoo Markus 3:4. Ja näin, siis yksinkertaiseen kysymykseen piti olla yksinkertainen vastaus, mutta ei ollut tällä kertaa. Ja voisi sanoa, että ei, jos ihminen on täynnä uskonnollista penseyttä, niin Ei siihen paljon sitten vastauksia löydy, kun Herra puhuu. Ei jos ihminen huulillaan kunnioittaa Jumalaa, mutta hänen sydämensä on kaukana Jumalan rakkaudesta ja Jumalan armosta. On tärkeää muistaa, että nämä fariseukset, jotka sitten kieltäytyvät vastaamasta Jeesukselle, niin eivät he olleet mitään maailman ihmisiä, eivätkä mitään liberaaliteologeja, jotka vesittelivät vain Jumalan sanaa, vaan he olivat siellä oman aikansa raamattuun perehtyneitä fundamentaalisteja, ja he uskoivat, että koko vanha testamentti oli Jumalan innoittamaa sanaa. Heillä oli usko kyllä tähän. He olivat äärikonservatiiveja, jotka sitten uskoivat niin enkeleisiin, henkiin, kuolleiden ylösnousemukseen ja siihen, että Jumala halkaisi muinoin siellä Punaisen meren ja kansa ylitti sen. Ja uskoivat myöskin siihen, että Elia nosti kuolleesta lesken pojan ja näin edelleen. Heillä oli usko näihin raamatullisiin tapahtumiin. Kyllä he uskovat raamatun totuuksiin ja sen toimivuuteen. He osasivat siteerata näitä kirjoituksia niin jopa ulkomuistista, mutta eivät tunnistaneet elävän Jumalan poikaa, Israelin Messiasta, hänen seisoessaan heidän edessään. Sitä he eivät tunnistaneet. He olivat täynnä uskonnollisuutta, mutta eivät sitten tunteneet Jumalaa sydämellään. Sydän oli kaukana Jeesuksesta. Heidän niin itsepäinen vaitiolonsa veti esiin voimakkaan vastustuksen Jeesusta kohtaan, ja silloin hän katsahtain ympärilleen loi vihassaan silmäyksen ja murheellisena myös heidän sydämensä paatumukseen. Näinhän sanoo Markuksen evankeliumin 3:5. Jeesus ei vihastunut kovin usein, mutta tällä kertaa hän toki vihastui. Ja hänet sai suuttumaan tämä sydämen paatumus ja paatunut tila, jossa hän sitten näki näiden uskonnollisten johtajan niin elämässä tämän tilanteen. He tekivät jopa pilkkaa Jumalan palvelemisesta ja estivät sitten myöskin ihmisiä tulemasta niin Jumalan valtakuntaan sen sijaan, että he olisivat olleet johdattamasta heitä sinne. Tätä teki se tiukka lakihenkisyys ja oma voimaisuus ja sydämen paatumus. Niin myöskin tällä miesraukalla, hänellä oli todellinen ongelma kätensä suhteen ja sen käden toimivuuden suhteen, mutta nämä uskonnolliset johtajat niin kärsivät omassa elämässään niin sydämen kovettumisen tilasta. On mielenkiintoista. Miehellä oli käsi kuivettunut. Fariseuksilla sydän oli kovettunut ja he kärsivät molemmat, mies omasta tilastaan ja fariseukset omasta. Ja miesraukalla oli todellakin ongelma kätensä toimivuuden suhteen, mutta näillä uskonnollisilla johtajilla niin he kärsivät tästä sydämen kuivetustilasta. Jeesus ei ollut niin ainoastaan vihainen, vaan hän oli myöskin murheellinen heidän elämästään ja elämäntilanteesta, joka oli tähän ihmisten taholla laskettu. Ja miten surullista se, että sitten uskonnollisilta ihmisistä, niin heistä tosiaankin tulee kova sydämisiä. Juuri sen tähden, että vuosikausia kestäneestä niin perinteiden noudattamisesta ja mekaanisesta palvelemisesta, niin se juurtuu heidän elämään ja vie totuuden pois. Se oli todellakin vaikuttanut heidän sydämensä tilaan tämän kaltainen. Ja voi ajatella sitten, että no, kun sä tällaisia lätiset, niin mitä tekemistä tällä kaikella on sitten meidän elämään? Itse asiassa tällä on merkitystä kaikkeen meidän elämäämme, sillä meidät on ja elämämme on parasta saada pian selville se, että onko meillä vain tämmöinen vastaavanlainen, uskonnollinen vai sitten todellinen kosketus Jeesuksen Kristuksen kanssa. Elämmekö elävässä suhteessa hänen kanssaan vai noudatammeko vain sitten uskonnollisia muutomenoja vai onko meillä sitten sydän, joka sykkii yhdessä Jumalan kanssa. Tästä on kyse elämässämme, jos aiomme sitä elää toimivana. Me voimme käydä kokouksissa joka pyhä, osata ulkoa raamattujamme, mutta meillä ei niin silti välttämättä ole niin käsitystäkään siitä, että mikä on sitten Jumalalle todella tärkeää. Ja näinhän sen tekee sitten pelkkä rutinoitunut vaellus. Ja sen kaltainen saa aikaan aivan samaa, mitä fariseusten elämässä oli. Ihmiset voivat niin hyvin helposti ajautua olemaan pelkkiä, sanotaan nyt näin, että helluntalaisia pelkkiä, karismaatikoita pelkkiä, vapaakirkollisia pelkkiä, luterilaisia, kun olla sitten mieluummin herkkä sydämisiä. Hengen täyttämiä Jeesuksen seuraajia, sitä meidän tulisi ensisijaisesti olla. Meidän ei tule koskaan unohtaa, että kovasydämiset, uskonnolliset ihmiset lopulta naulitsivat Jeesuksen ristille. Nämä, jotka sitten eivät oppineet vaeltamaan sydämellään, he tekivät juuri tämän. Ja kun luettelin tässä nyt näitä seurakuntasuuntia, niin seurakuntamme suunnat ja niiden ajatustavat tulevat meille nopeasti hyvin tutuiksi, oli sitten suuntamme mikä hyvänsä. Ne tulevat, kun ihminen alkaa käymään, käy jonkun verran, niin nämä tavat tulevat tutuksi, joita sitten voidaan elää rutiininomaisesti ilman koko sydämisyyttä. Ja tämä vaara meillä jokaisella on, oli sitten suuntamme mikä hyvänsä. Juuri tämä vaara, että alamme kulkemaan rutiininomaisesti. Sydän on jossakin syrjässä. Ja kuitenkin olemme Raamatun mukaan Kristuksessa ja Kristus Pyhän Hengen kautta meissä. Niin eikö meidän tulisi tuoda esille Kristuksen sydäntä, agapeluontoa, Jumalan rakkautta, myötätuntoa, sääliä ja armahtavaisuutta elämässä. Eli toisin sanoen, antaa Kristuksen Pyhän Hengen kautta elää kauttamme. Se on sydämellä vaellusta. Ja sitä, mitä Jeesuksen ajan uskonnolliset fariseukset eivät niin osanneet tehdä, niin sitä me tekisimme tosi hyvin, jos välttäisimme sen kaltaista. Ja jos ajatellaan Jeesuksen aikana, eivät osanneet tehdä sitä, mitä sydämellä tuli osata tehdä, mutta Jeesus osasi. Ja helluntain jälkeen vuonna 30, niin myös hänen seuraajansa osasivat sen tehdä. Nimittäin silloin vuodatettiin Pyhän Hengen voima ylhäältä niihin, jotka olivat Jeesuksen omia. Ja tuossa voimassa he alkoivat elämään Jeesuksen elämää, alkoivat elämään voideltua elämää. Ja joka sitten valitettavasti näinä päivinä tahtoo sitten unohtua ja jälleen tulla tuo rutinoitunut uskon elämä. Eli eri seurakunnista riippumatta ja suunnasta riippumatta, niin tämä on tarttunut kautta Kristuksen ruumiiseen. Moni ei näe, että rutiinit ovat vain lihan vaeltamista elämässämme. Ja se tekee samaan kuin mitä se teki muina fariseusten keskellä. Silloin, kun he kohtasivat Jeesuksen synagogassaan. Johanneksen evankeliumin 8. luku, jae 59 sanookin. Silloin he poivivat kiviä heittääkseen häntä niillä, mutta Jeesus lymysi ja lähti pyhäköstä. Katso, tämä jae sanoo aivan selvästi, että he ajoivat Jeesuksen pois sen ajan kirkosta. Ja näin tekee tämä pelkkä lihan vaellus tänäkin päivänä kokoushuoneessa. Jos ihminen ei vaella Jeesuksen sydämellä, sillä sydämellä, että Jeesus saa toimia ja me sydämessä huomioimme tämän. Monet eivät käsitä, että tällä on valtava merkitys sille, että toimiiko meidän uskomme. Siinä rutinoituneessa sydämen tilassa ei kenenkään usko toimi, mutta siinä kyllä, että me alamme vaeltamaan sydämellämme, siinä usko toimii. Sillä sanoohan Raamattu, että Herran silmät tarkkaavat kaikkea maata, että hän voimakkaasti auttaisi niitä, jotka ovat ehyellä sydämellä antautuneet hänelle. Huomaa, tämä jae sanoo ehyellä sydämellä. Näin sanoo toinen aikakirja 16 jae 9. Eli apu on tarkoitettu oikealle sydämen asenteelle, ei millekään muulle. Sana lupaa, että Jumala tarkkaa koko maata etsien tietynlaista sydäntä. Ajattelee. Hän etsii tietynlaista sydäntä. Hän etsii ihmissydäntä, joka antaa hänen osoittaa, miten ihmeellisesti hän pystyy tukemaan ja auttamaan ja siunaamaan ihmisen elämää silloin, kun vaellamme sydämen vaelluksen oikeassa tilassa. Monet vanhan liiton kertomukset ovat niin täynnä kertomuksia siitä, mitä tapahtui niille, jotka sitten vaelsivat niin ehyellä sydämellä Jumalan edessä. Ja mitä tapahtuu niille, jotka sitten vaelsivat niin ehyen sydämen puutteessa. Molemmat asiat tulee kirkkaasti esille täältä Raamatun sivuilta. No, muistat varmaan tämän Daavidin ja Salomonin välisen keskustelun, kuinka Daavid ennen kuolemaansa teroitti pojalleen Salomonille sanoen, ja sinä minun poikani Salomo, opit tuntemaan isäsi Jumala ja palvele häntä ehyellä sydämellä ja alttiilla mielellä. sillä Herra tutkii kaikki sydämet ja ymmärtää kaikki ajatukset ja aivoitukset. Näin kirjoitetaan ensimmäisessä aikakirjassa luvussa 28 jakeessa 9. Ja niinpä kuningas Daavid tahtoi poikansa kiinnittävän tarkasti huomionsa sydämeensä. Hän oli viisas mies, oikeat ajatukset. Ja tosiasia on näin, kun katsomme uutta testamenttia, niin uudessa testamentissa voimme nähdä, miten Jeesus näki ulkoisten uskonnollisten merkkien läpi ja vaikutti sitten oikean sydämenlaadun esille tuloon ja hän tahtoi tuoda nimenomaan tämä sydämen tilan esille. Jeesuksesta oli tärkeää oikeanlainen sydämen tila ihmiselle. Ja sen tähden hän myöskin näki näiden fariseusten sydämen tila ja toi sen julki. Hän sanoi heille, että te juuri olette ne, jotka teette itsenne vanhurskaiksi ihmisten edessä, mutta Jumala tuntee teidän sydämenne. Näin on kirjoitettu Luukas 16 jakeeseen 15. Niin tosiasia on se, että isä katsoo aina meidän sydämeemme ja ilmoitti sen pojalle ja näytti siltä, että todellinen persona, se todellakin tulee esille meille sillä, että onko nyt elämä jonkinlainen rutinoitunut vai sydämellä vaellus. Ja Jeesus näyttää evankeliumin mukaan tehneen sitä, että hän paljasti julki sydämen tilat. Ja niinpä isä katsoo meidän sydämeemme ja ilmoitti sen pojalle ja näytti siltä todellakin, että Jeesus huomioi tämän sydämen tilan. Ja toi julki silloin, kun ihmiset kulkivat teeskentelyssä. Sitähän se on silloin, kun ei sydämellä kuljeta. Se on vain teeskentelyä. Tuommoinen rutinoitunut lihallinen vaellus, se on teeskentelyä. Ja Raamattu niin lupas meille vain sen, että jos me alamme kulkemaan ehyellä sydämellä antautuen sillä tavalla Jumalalle, niin elämässä on Jumalan siunaus tähän. Näinhän me luimme sieltä toisesta aikakirjasta jakeesta 16, luvusta 16 jakeesta 9. Sydämellä vaeltaminen tai sitten omalla tavalla vaeltaminen, voisi sanoa, että oma tie tai Jumalan auttava sydämen tie. Niin me teemme valintaa siinä omassa elämässä, kumpaa se saa sitten olla. Jotkut ajattelee, että tämä ei sitten enää pidä paikkansa meidän aikana. Mutta tosiasia on se, että kristinusko on edelleenkin sydämen usko, koska vain sydämellä ja sydämestä lähtee todellinen elämä. Sanohan meille myöskin sanalaskujen 4 jakeet 23, että yli kaiken varoittava varjelle sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Ja on syytä uskoa Raamatun totuuteen, että elämä todellakin lähtee oikeasta sydämen tilasta. No eräs käännös sanoo tuosta samaisesta jakeesta, että miettikää huolellisesti, mitä ajattelette. Teidän ajatuksenne näet muuttavat elämänne. Rutinoitunut elämä ei ole minkäänlaista ajattelua, se on vaan niin kuin elämän virran mukaan menemistä, mutta sydämellä elävä eläjä niin on joutunut ajattelemaan, että tämä on se hyvä suunta, oikea suunta. Ja on selvää, että Jumala katsoo meidän sydämiimme ja siihen, mihin suuntaan kukin on menossa. Ja uskomattomia Jumala sitten kutsuu kääntymään hänen puoleensa koko sydämisesti. Huomaa, että kristinuskossa on koko aika puhe meidän sydämestämme. Ja ihminenhän ottaa vastaan pelastuksen, kun hän uskoo sydämellään, että Jumala herätti Jeesuksen kuolleesta ja niin edelleen. Näinhän se roomalaiskirjeen luku 10 ja 9 sanoo. Ja kun Raamattu kehoittaa rukoilemaan, niin se pyytää meitä myöskin vuodattamaan meidän sydäntään Herralle. Koko aika on sydämestä puhe, näinhän tuo psalmi 62 ja 9 sanoo. Mutta monet vuodattavat vain tarpeensa esille, kun tulevat Herran eteen, vaikka sana käskee vuodattamaan ensin sydämensä Herralle. Meillä on niin kiire, tarvellista, se täytyy saada tuoda tässä sydämestä viis. Se on nykyajan ajattelua. Voimme nähdä kirjoituksista, että koko kristin usko on sydämen uskoa. Sitä se on. Tämä on erittäin tärkeä aihe, koska se kertoo, keitä me todella olemme ja missä määrin Jumala voi sitten meitä kutakin käyttää kunniakseen ja siunata jopa elämäämme. Sydämestä se on kiinni. Jos sydän on epävireessä eikä lyö Jumalan sydämen tahdissa, niin se synnyttää sitten hengellisesti edelmätöntä hukattua elämää. Aina se elämä on hukattua, joka ei tule sydämestä. Näin se vaan on. Ja me teemme hyvin, jos pyydämme Herraa virittämään meidän sydämemme sopusointuun hänen sydämensä kanssa ja Jumalan pyhän hengen avulla olemaan sille sitten alamaisia. Sä tarvitset huomioida pyhää henkeä. Hän vie sut oikeaan sydämen tilaan. Ja silloin me löydämme hänen siunauksensa salaisuuden elämässämme, joka on sitten pysynyt samana aina sukupolvi toisensa jälkeen. Jos emme sitten välitä tästä periaatteesta, sillä sydämemme tulisi olla Jumalan armon kanava, niin sanassa sanotaan, että miten voi Herra, joka iloitsee laupeudesta, vaeltaa sellaisen sydämen yhteydessä ja siunata sitä runsaasti, joka on täynnä kaunaa, anteeksi antamattomuutta. Mietitään sitten, miten sitten Herra voi siunata elämää. Ja eiköhän se vastaus ole siinä, että ei mitenkään. Jos on kaikkea muuta tämän maailman kotkotusta sydämessä, kaunaa, anteeksi antamattomuutta ja sellaista, niin ei mitenkään meitä voida siunata. Emme mitenkään tule siunatuksi. Sellainen, joka ei vaella sydämellään, ei tule siunatuksi. Sellainen jättää niin Herran pois vaelluksestaan. Katsas, kun emme vaella sydämellä, niin se on sama kuin jätät Herran pois vaelluksestasi. Vain nöyrä sydän vetää Herraa ja hänen suosiotaan puoleensa ja on sellaisen kanssa. Ja tarjoten sitten Herralle lepopaikkaa sydämissämme. Onko meidän sydän sitä, että me tarjoamme tälläkin hetkellä lepopaikkaa sydämissä Herralle? Ja tässä on se haaste meille, itse kullekin, herätä seuraamaan sitä, että vaellammeko me sydämellämme eikä vain rutiinilla. On tärkeää oppia kehittämään sydän, joka myöskin kuuntelee Jumalaa. Tämä on ihan tärkeä asia näin meidän kiireisessä elämän maailmassamme. Siellä Jesajan kirjassa luvussa 55 jakeessa 2 ja 3 sanotaan, että kuulkaa minua, niin saatte syödä hyvää ja teidän sielunne virvoittuu lihavuuden äärellä. Tuo sana lihavuus ei tarkoita sitä, että me syömme itsemme turvoksi ja olemme lihavia, vaan tuo lihavuus tarkoittaa sitä, että niin on kyse voitelusta ihmisen elämässä. Tämä on tuommoinen vanhan liiton sanotta lihavuus, eli puhutaan voitelusta. Sitten sana jatkaa. Kallistakaa korvamne ja tulkaa minun tyköni, kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Ja avain näihin siunauksiin ja siunaukselliseen elämään on se, että me kaipaamme sitä oikeata sydämen asennetta. Ja se on erittäin tärkeää elämällemme. Tärkeää oppia elämään niin Jumalan sydämellä ja antamaan siten mahdollisuutta Jumalalle myöskin elämäämme nähden. On näin, että tämä kiireinen nykyaikainen elämä, jossa niin helposti valutaan tuommoiseen rutinoituneeseen elämänmuotoon, niin tuo vain tyhjyyden. Eli toisin sanoen, aika monet elävät tyhjyyden ajassa. Ja mielestäni on aika tyhjyyden väistyä elämästämme, jos me siinä ajassa elämme. Aikaan tulla esille se, mitä Jumala haluaa sydämistämme. Ei ole nyt niin, että me unohtaisimme sitten raamatullisia asioita. Me elämme uutta liittoa. Uutta liittoa ei koskaan voi elää ilman Pyhän Hengen johdatusta. Jumala näki tämän. Ihmistä ei pyydetty uudessa liitossa elämään omassa lihaluunassa, omassa voimassa, omassa yrityksessä. Hän lähetti Pyhän Henkensä ja anna Pyhän Hengen laittaa sydämme asiat kuntoon. Jumala on myöskin puhuva Jumala meidän elämässä. Me emme palvele mitään monotonista Jumalaa, että me puhumme, mutta Jumala on mykkä. Suunta on kaksisuuntainen ja Pyhä Henki välittää kaiken isän puheen, kaiken pojan puheen meidän elämään. Suhde pitää olla kunnossa, jossa ei ole me kuulla. Ja kuulemisen kautta me voimme toimia. Sanakin sanoo meille, kuulkaa, niin sielunne saa elää, Jesaja 55 ja 3. Niin eikö meidän sitten kaikkien tule etsiä syvempi johdatuksen tie pois elämämme rutinoitumisesta. Uskon näin, että nyt on sen aika. Aika olla rehellisiä Herran edessä sille, että moni luotu, rutinoitunut elämä tarvitsee muuta kuin rutiinia. Me tarvitsemme tuon aidon sydämen tilan, joka Jumala on kutsunut uskovaa elämään. Ja tarvitsemme myöskin sitä, että meillä on sellainen suhde, läheinen suhde Jumalan hengen kanssa, jossa voimme kuulla sitä, mitä Jumala tahtoo elämäämme puhua. Sillä edelleenkin on totta, että Jumalan silmät tarkkaavat kaikkia maata etsien sitten tarkkaavaisia, nöyriä, sydämellä kulkevia ihmisiä, jotka sitten alkavat kuulla paremmin ja paremmin elämässään, tuoda hänen sydäntään esille elämässään. Tämä on se, mitä elämältämme odotetaan näinä päivinä, näin tällä kertaa. Aamen.
Minä ajattelin tuossa, kun mä kuuntelin, kun sä puhuit tuosta sydämen kovettumisesta, niin kuitenkin miettii sitä, että omilleen Jumala on antanut lihasydämen kivisydämen tilalle. Eikö se näin siellä sanassa ole sanottu?
Näinhän se on, mutta mehän teemme valintaa. Olemme vapaan tahdon olentoja. Jumala ei tehnyt meistä robotteja. Jokainen meistä valitsee joko elämänsä rutiineilla, eli lihaluonnolla, tai sitten niin, sillä sydämellä, joka meillä kuuluisi olla. Nämä asiat on joko elämässämme rutiiniasioita tai sitten sydämme asioita. Valintaa me tehdään. Valinnasta on kyse.
Näinhän se on. Joka päivä ja joka hetki valitaan. Miten haluamme elää. Mutta eikö se ole näinkin, että sellainen ja vain ja ainoastaan sellainen Jumalalle antautunut sydän, niin se voi sitten myöskin rakastaa Jumalan lailla, niin kuin meitä on kehotettu.
Näin, no. Ei koskaan tuommoinen rutinoitunut omassa kyvyssä ja lihaluonnollaan elävä, niin ei se ole kelvollinen. Jumala ei semmoista käytä. Ei hän siunaa sellaista sydäntä ja ota sitä käyttöön. Ja tällä tavalla, jos aiomme edistää, niin Kristuksen esiintuloa elämässä, kyllä se edellyttää sitä, että sydämellä mennään eteen. Sellainen sydän on käytössä ja sellaiselle sydämelle on siunauksen mahdollisuudet, ei missään muussa muodossa. Jos me haluamme sitä, että haluamme elämästä ihmiset loitolle elämästämme, niin eihän meidän tarvitse kuin pysyä siinä elämän rutiinitilanteessa ja tuoda sitten rutiineissa esille. Jos me rutiineissa tuodaan vaikka evankeliumi esille, niin jokainen tajuaa, mitä siitä tapahtuu. Ei ihmiset niin tyhmiä ole, ettei ne näe sitä, etteihän tuolla Polosella ole itselläänkään sydän mukana, en mä tuommoista halua.
Ajattelen, että mulla on jo niinkö?
Niin, että mä oon jo tuommoinen.
Niin. Että ei tarvitse lisää sitä, mitä jo on.
Niin.
Näin se menee.
Näin se on.
Mutta se ei tuo sana turhaan sano sitä, että yli kaiken varottavan varjelle sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee.
No ei se turhaan sano, mutta nyt on niin, että jopa kaikessa jakautuu uskovat kahtiin, toiset uskoo sanaan, toiset ei.
Onko se näin, että toiset uskoo sanaa ja toiset askoa?
No minä en tiedä sun askostas mitään, mutta uskosta kyllä, että joko elää sitten elämäänsä niin kuin haluaa tai sitten elää elämää niin kuin Jumala haluaa.
Näin se on.
Silloin... Ja kirjoitukset sanoo Jumalan tahdon meille ja jos me tahdomme noudattaa sanaa, tehdä sanaa elämässä, niin sille on luvattu siunaus. Ei tälle hälläväliä elämälle.
Näin se menee. Mutta todella nopeasti varmasti ihmisten sydämet alkaa kääntymään väärään suuntaan, jos on kaikenlaista muuta mietittävää. Ja silloin jääkin pois aamulla rukoukset ja sana ja silloin sitä mennäänkin näin aivan no. väärään suuntaan.
Näin no. Siihen riittää yksi pitkä kuumakesä.
Onko sulla kokemusta pitkästä kuumasta kesästä?
No kokemusta on kuumasta kesästä. Mutta ainakin on koitettu niin, että sitä ei rallatella omapäisesti.
Pitkään kuumaan kesään on hyvä ottaa mukaan se Jumalan sana.
Näin on, ehdottomasti.
Ja mennä päivässä eteenpäin Pyhän Hengen avulla ja kanssani. Silloin siitä tulee hyvä, kuitenkin Jumala on antanut meille ihan maailman parhaan opettajan.
Niin, hänen oma henkensä.
Niin, ei parempaa opettajaa voi olla kuin Pyhä Henki, mutta tulee sitten vaan todella antaa sitä aikaa ja kuunnella häntä.
Niin, se kuuntelu tahtoo meidän nykyisessä ajassa olla sitä lajia, että niin, ihmiset aina valittaa kiireestään. On kiire sinne, on kiire tänne. Työ vaatii sitä, työ vaatii tätä, ei ole aikaa millekään. No, kun ei ole millekään aikaa, niin tuskin löytyy sitä aikaa kuunnella Herraa. Ja sitten se jää semmoiseksi yksipuoliseksi, että minäpä tuon tämän listani Herralle ja sitten taas mennään.
Mm. Eikä se ole pelkästään työelämässä. Ootko kuullut koskaan kenenkään eläkeläisen sanovan, että eläkeläisellä ei ole aikaa?
Olen. Itsekin olen sanonut sitä.
Näinkö olen päässyt käymään?
Näin on.
Et ei riitä 24 tuntia vuorokaudessa eikä 7 päivää viikossa.
Vaikka olisi syömättäkin, niin ei saa 2-5 tuntia.
Et vaikka ei pidä ruokataukoa.
Niin.
No niin.
Se on testattu.
Mutta se on tärkeää, että eläkeläisen kiireisessä päivässä tulee syötyä Jumalan sanaa.
No näin se on kyllä. Näin se on. Siis toisin sanoen, niin nykyihminen oli se sitten työssä tai eläkkeellä, niin valittaa sitä kiireellisyyttä. Tästä elämästä on tehty sellainen kiireellinen. Kaikki pitää saada nopeasti heti. Pikaruokaa, pikakahvia, kaikkea tällässä on pika. Mutta mihkä jää sitten se kuuntelomahdollisuus? Ja monet on niin, että en ole koskaan opetelleetkaan kuuntelemaan niin Herraa ja erottamaan ääntään. Ja myös se, että oppia nyt varmistamaan Herran ääni, niin se varmistetaan Jumalan sanan tuntemisella. Ei kaikki hepinä, mikä nousee sisimmästämme, niin välttämättä ole Herran puhetta. Sanalla se täytyy varmistaa, mutta sana täytyy oppia. Ja silloin me tiedämme sen, että jos meidän sisimpäämme puhutaan jotain, niin me tiedämme myöskin sen, että onko se Herran puhetta vai mitä puhetta se on. Kun opimme tuntemaan sanaa ja sanalla varmistamaan asioita. Ja Jumalan henki puhuu aina Jumalan sanan mukaisesti. Hänhän on se, joka on kirjoituttanut ihmisillä tämän Raamatun kokonaisuuden. Ja Raamatun kokonaisuus on Jumalan ajatuksia. Näin se on.
Näin se on. Joskus se Herran ääni on niin kovin hiljainen, että on todella hyvä tuntea sana, että tunnistaa Herramme äänen.
Kyllä.
Hyvän paimenen ääni on hyvä tunnistaa. Silloin me ei eksytä.
Niin. Ja kuuleminen, niin se myöskin vakiinnuttaa toimivaa uskoa omassa elämässä.
kaksi tärkeää asiaa tällä hetkellä. Mennä eteenpäin sydämellä, oppia kuuntelemaan syvemmin ja paremmin Herran ääntä. Se on hyvä lähtökohta. Mm.
Sitten voi sanoa, että näillä
kesän
mennään.
Kesän jälkeen. Mm.
Kuuman kesän jälkeen.
Niin.
Näillä mennään.
Näillä mennään.
Mutta mennäänkö ilmoitusasioihin?
Mennäänpä vaan.
Sittenpäs. Seuraava. Elämä voittaa -ohjelma jälleen Lähiradion taajuudella 100,3 kahden viikon kuluttua ja silloin eletään 25. päivää syyskuuta eli 25.9. kello 18 alkaen seuraava Elämä voittaa -ohjelma.
Niin, ja edelleenkin kokoonnutaan siellä Koivukylän kirjaston auditoriossa Hakopolku 2 alkaen kello 11 eteenpäin ja sinne olette tervetulleita sanan ääreen. Ylistys, sana, kahvittelu ja Jumalan läheisyydestä ja läsnäolosta nauttiminen. Tämä on ihan tervetullut.
Hmm. Ja sähköpostia, jos haluat lähettää, niin voit lähettää sitä osoitteeseen sananlahde@sananlahde.fi. Ja jos haluat kuunnella Elämä voittaa -ohjelman puheosuuksia, niin niitäpä voit sitten kuunnella nettiradion kautta ja sinne löytyy linkki tuollaisesta osoitteesta kuin lähiradio.fi. Sieltä löytyy linkki Elämä voittaa -ohjelman puheosuuksiin. Tämän illan kohdaltani omalta osalta toivotan siunattua tätä iltaa, siunattua alkanutta viikkoa kaikille radiokuuntelijoille.
Näin. Ja Herra olkoon kanssamme.
Amen.